Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir að efna til þessarar þörfu umræðu og sömuleiðis vil ég þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra Vilmund Þór fyrir þau svör sem hann hefur þegar gefið okkur. Ég ætla alveg að segja það hér, ég var einn af þeim sem fagnaði skipan þær skoða manns í embætti heilbrigðisráðherra vegna sem mér virðist hann vera hann er æðrulaus, hann tekur við hugmyndum frá öðrum og allum góðum hugmyndum ættum við að beina að heilbrigðisráðherranum okkar og það erum að gera með þessar umræði hér, hún er þörf og góð. Og ég kýsa að líta á svona ljósin í myrkrinu, háttvirtur þingmaður Helga Vala. Helga dóttir spurði hér í upphafs erindi sínu hvort að geðheilbrigðismálin hefðu verið eitthvað konar olnbogaball, þurfti að sæta einhvers konar fordómum. Að sjálfsögðu er svarið við því já, stort já. Það þarf ekki að mikla kunnáttu í íslensku tungu til að sjá fyrirlitninguna í garð þeirra sem hafa glímt við þroskahömlun eða einhvers konar geðvanda. Þeir hafa verið settir sem afgangsstærð í kerfin okkar. Við getum ekki hengt ábyrðina á þeim hlutum hálsin á nýskipum heilbrigðisráðherra. Við getum vonast til þess að hann beri gæfi til þess að leysa úr því sem allra fyrst og allra best og ég treysti að svo verði. Við þurfum, það er stærsti og dýrasti málaflokkur okkar þjóðarbús er heilbrigðiskerfið og langtímastefnan ætti að vera stór átak í lýðheilsu þar sem geð heilbrigðismálin verða tekin sem allra föstustum tökum og ég vonast til þess að við getum farið að kannski að horfa í auknumæli á samhengið á milli efnis og anda. Gæti verið að kvíða hnúturinn í maganum, byrjir hreinlega í maganum og færi síðan upp í höfuðu. Getur verið að flóran okkar sé í ólagi og það valdi hluta af þessum vandamál. Skoðum þetta í víðu samhengi.
Ég minni háttvirta þingmanna að verða ræðu.